Prožil jsem krásný život zatím. Moc fajn to, myslím, bylo, když jsem ještě bydlel v děloze, jenom si to už nepamatuju. Pak ovšem přišla taková věc, musíte projet tunelem a na konci vás oslní světlo. Já vím, že to zní jak zážitky z klinické smrti, ale ty nemyslím, já teď mluvím o porodu. Ten si teda taky nepamatuju, ale řval jsem. No kdo by taky neřval, když na něj z ničeho nic pustí zemskou gravitaci, s tou jsem na začátku toho tunelu nepočítal, ale byla tu a už jsem se jí nikdy nezbavil. A potom už dobrý, máma, laskaví lidé a tak, no víte, jak to je, když se narodí dítě, taky jste to prožili. Láska, pocit bezpečí, otevřená budoucnost, v tomhle je dětství fajn. O pár let později to bylo taky dobrý, druhotné pohlavní znaky jsou prýma, hezky se na ně kouká. Horší bylo zjištění, že mý rodiče jsou v některých ohledech bohužel pro můj život do budoucna takřka nepoužitelní. A tak dál, já měl v tu chvíli za to, že tohle už je kýžená dospělost, ale oni se mnou pořád jednali jak s dítětem, tak nevím, nezhodli jsme se. Asi je to všechno nějak složitější, než jsem myslel i než mysleli oni. Jo, ještě jsem neřekl, proč o tom mluvím. Protože právě tohle jsem dostal za úkol, abych dnes něco řekl o tom, kdy a jak se to přihodí, že dětství vezme za své a startuje dospělost. Odpověď na to mám vcelku jasnou. Nevím. Ještě bych k ní snad dodal, že tuším, že se dospělost vynořuje a zase zanořuje docela dlouho a že je to delší proces a že určit a pojmenovat nějaký konkrétní moment jako předěl asi nepůjde. Vynechám s dovolením takové ty keci o tom, že dospělí jsou odpovědní, zatímco děti ještě ne, protože tu a tam je to úplně jinak. A raději vás zase jednou pozvu do biblické obrazárny, třeba tam k tomu něco najdeme. Čekají nás tam tři obrazy s jednou vsuvkou. Obraz první, Mojžíš. Víte, o koho jde, takový docela roztomilý plaváček. Vojáci ho měli podříznout, nařídil král, ale dopadlo to jinak. Plaváček prožil dětství přímo u dvora a dostalo se mu kvalitních škol, to vše na královy útraty. To říkám jen tak pro úplnost, aby bylo jasno, že když vláda něco nařídí, Bůh tím vázán opravdu není. Mojžíšovo dětství je docela příhodná ilustrace, aby to bylo jasné. Kdypak se stal dítě Mojžíš dospělým? Odpověď nemám. Zvolte si ji podle svého. Obraz přece potřebuje, abyste si ho vyložili po svém. Mám jen pár tipů. Tip první. Jednou se Mojžíš procházel a uviděl, jak dozorce mlátí jednoho z našich. Co to děláš, ty parchante, za tohle tě zabiju? Dospělý člověk má dodržet dané slovo, že ano? Tak ho Mojžíš dodržel a toho surovce zabil. Už se nebudu za nikoho schovávat a vezmu to na sebe, už jsem velký kluk, povídá si. Už je velký, ale raději kouká zmizet. Nechtěl jsem být pro jedny za hrdinu a pro druhé za padoucha, to jak si přišlo samo. Ale už vůbec nechci být za blba, takže padám odtud. Až si sem pro mě přijdou, u toho já teda být nemusím. Sice u toho tenkrát žádný divák nebyl, ale stejně se to samozřejmě rychle rozkřiklo, tak jako všechno, takže teď kvůli tomu jde Mojžíšovi o krk. Raději se teda stáhl do emigrace, oženil se tam s jakousi slečnou a pořídil si s ní děti. To je typ druhý, postav dom, urob syna, zasaď strom, říkávalo se u sousedů. Mojžíš postavil aspoň stán, urobil syna a o stromech nemám informace. Ten první tip byl kapku adrenalinový, jít do rizika a vzít ho na sebe, zvlášť když to v tomto případě obnášelo mort. Tip číslo dvě vypadá takový krotký. Dospělý člověk se má usadit, nedivočit, o rodinu se starat. Ovšem místy je i tohle slušný adrenalin. Tak už tu máme hned dva typy, račte si vybrat, jenomže i kdybychom se pro jednu z těch možností rozhodli, Bůh tím není vázán a dělá to dál po svém. Takže příběh, aniž by potom Mojžíš toužil, jede dál. Ty kráso, já už ničemu nerozumím, když něco hoří, tak to má zhořet, a ne, že to tady bude plápolat na věky, co je to za švindl? To bylo u jednoho keře, takové lákadlo, aby to šel omrknout, něco jako když vám zazvoní mobil. Volal mu Bůh, ať prý vyvede jeho lid z otroctví. Mojžíš nevěří svým uším. To je teda, Hospodine, hodně dětinská představa, kam na to chodíš. Znáš zeměpis? Víš, o jak velké zemi se tu bavíme? Víš, kolik nás je? Víš, jakou konspiraci by taková akce chtěla? A víš, že v našem lidu se všechno okamžitě vykecá? Navíc bude aspoň půlka z nich proti a začnou mi do toho kafrat nebo to vylepšovat po svým. Nepochybně mi přitom budou předhazovat historky z minulosti, co jsem kdy podělal a co jsem vůbec zač. Sorry, jako, to je hodně pubertální nápad. Tak to poučil dospělý Mojžíš ještě nedospělého Boha. Nebo je to nějak jinak? Co je tu vlastně dospělé a co dětinské? Bůh něco chce. Mojžíš realisticky chápe, že to prostě není možné. Navíc už je sám pomalu v důchodovém věku. Měl bys být rozumný, Bože, tohle prostě nejde. Tečka. Jenomže ono to pak šlo. Ukázalo se, že Bůh měl pravdu. Vy znáte se v tom? Bylo by toho tu k vidění víc, ale pojďme k dalšímu obrazu. Obraz druhý, Jákob. To v tom kotlíku je červená čočka. Ezau, gastronomický moula, ji považuje za velbloudí steak a domáhá se oběda. Papej, bratře, a mezi sousty mi tu podepiš, že ti tradice našich otců pranic neříká a že ji necháváš na mě. I se všemi statky s tím souvisejícími, pravil kuchař jeho mladší bratr Jákob. Ezau se tu dvakrát dospěle nezachoval, ne proto, že si popletl steak s luštěninou, ale v tom, jak zacházel s přislíbeným požehnáním. Poklad víry našich otců si strč někam, bratře, co bych si s ním počal, kdybych mezi tím zhebl hlady. Chtěl jíst, dětina, a o tom, co bude po jídle, moc nepřemýšlel, natož, co bude až jednou. Tuhle dětinskou vizi spokojeného života si někteří jedinci podrží až do vysokého stáří. Jákob dětina nebyl. Šikovně Ezaua vydíral, moc fér to nebylo. A pak v té věci ještě s mámou ušili boudu na otce, aby i on stvrdil, že mladší Jákob bere vše a starší Ezau ostrouhá. Docela napínavá scéna to byla, kapku se tam lhalo a předstíralo, ale vyšlo to. Vždyť to tak Bůh chtěl od začátku, aby štafetu víry převzal Jákob, říkala Jákobova a Ezauova maminka. A když to tak Bůh chtěl, má to mít, my jsme mu s tím jenom trochu helfli. Že by tu ušlechtilý účel posvětil podvraťácké prostředky? Říkali, že ano, ale stejně se z toho člověku trochu zvedá žaludek. I tady v zápětí došlo na emigraci. Jákob zdrhl, protože tušil, že se Ezau rozhodne vzít právo do svých rukou. A taky, že ano. Zabiju tě, prevíte, jen co tě dostanu do těch svých lupatých pracek. Teď je teda Jákob na útěku, je sám v poušti, domů nesmí. Je to tohle, ta dospělost, že vydrží, co nechtěl, že unese, co si nadrobil? Zanedlouho se uchytil jako nádeník u jednoho statkáře, příbuzný to byl a hajzlík, to se nevylučuje. 7 let jsem u vás sloužil a nic jste mi nedali, štkal Jákob. Tak mu dali ženu, kterou nechtěl, a jako bonus ještě tu, co jí chtěl, tu dostal na leasing a spláceli dalších 7 let. Nevedlo se jim u příbuzného špatně, jenom to nebylo k vydržení. To víte, příbuzné si člověk nevybírá, v lepším případě vás rodina podrží a podepře, v horším případě vás zklame. Mimochodem, že si v církvi říkáme sestry a bratři, to s tím dost souvisí. Tak až vás tahle parta zklame, nesuďte ji. V něčem vás zas třeba podrží a podepře. Jednoho dne se sebrali a že půjdou pryč. Ženo, zbal našich 5 švestek a mizíme odtud, povídá Jákob mužčinu. Dospělý člověk se má umět rozhodnout. Když řekl 5 švestek, mínil tím pár oslů, sem tam velblouda, ohromné stádo ovcí a koz, stany, asi tak tunu jídla a hajdy na cestu. Milovaná Ráchel, to byla ta na leasing, ale už splacená, ještě narychlo vyrabovala otcův kufr s cenostmi a šlo se. Příbuzný je zakrátko dostihl. Proč jste utekli, jak jste mohli? Mohli jsme uspořádat rozlučku, popít, na bubínek zahrát, jak se na přátele sluší, naříkal a zkoušel to na ně přes emoce, na což mu neskočili, nejsou děti. Když nepořídil po dobrém, začal se aspoň nevybíravě domáhat toho, co zmizelo z toho jeho kufru. Měl tam pár pojistek k poslednímu soudu, pár sošek přímluvců, kdyby bylo třeba. Bůh podsvětí tam byl, taky Bůh slunce, patron pastýřů tu měl zastoupení, palestinská kolegyně věstonické Venuše a pár dalších exemplářů. Člověk nikdy neví, kdo se mu bude hodit, až bude v úzkých, a o to jste mě připravili, zloději zlodějský. No právě tohleto životní pojištění zmíněnou Ráchel taky lákalo, zrovna jako jejího tátu. Tak si teď na ty poklady sedla a při domovní prohlídce odmítla vstát. I muži mají své dny, otče. A co teprve ženy? A teď je ta chvíle, tak mě nechej na pokoji. Příbuzný odtáhl a před Jákobem a jeho rodem byla nová životní etapa. Jaká bude? To kdyby věděl. Zamířil tam, kde tušil zaslíbenou zemi. Byl to mimochodem kraj jeho dětství, to tak lidi mívají, že si ráj představují jako něco, co bylo, když jsme byli mladí a co dnešní mladí vůbec nechápou, protože jsou zkažení, ovšem i oni do podobných lamentací taky jednou dostárnou. A tak šli, těšili se, až tam budou, cestou zvládli pár domácích porodů, šlo jim to dobře, jen si Jákob občas vybavil chlupaté pracky svého bratra. Až tě do nich dostanu, zabiju tě, znělo mu v uších a blížil se den, kdy to mělo nastat. On život není jen sbírka velbloudů, ovcí a věstonické Venuše, a to ani kdyby vás různé trapné časopisy pravidelně uváděly na samé špičce žebříčku nejbohatších a nejúspěšnějších lidí na zeměkouli. Život jsou taky vztahy. Tedy život jsou hlavně vztahy. Ty krásné, životodárné, i ty polámané, zrazené, znovu navazované a léčené, všechny. A podle toho pak ten život vypadá. Zabiju tě, prevíte. Hloupé je, že k tomu má Ezau docela pádný důvod. Teď mě přijde naproti a provází ho pár stovek bojovníků. Co mám říct a udělat, až se setkáme? Co třeba? Čau lidi, já vám ukážu, jak umím řídit stádo oslů jako firmu. No, jenže to asi nezabere. Ezau nejde na podívanou do cirkusu, ale vyřídit dávné resty a řešit budoucnost a na žvásty mého PR oddělení nebude zvědavý. Dětství už je v háji. Jákob kromě svých radostí a bolístek a starostí o stáda začal víc vnímat i ty druhé, co je má kolem sebe. Bojí se o své blízké. Bojí se člověka, kterému ublížil. Život je přece o vztazích a ve vztazích. Že jsem si ho ale zašmodrchal, povídá si. A tak ho čeká zápas. Rve se o život, sám se sebou, se samotným Bohem se rve a nehodlá se vzdát. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Požehnal. To, co následovalo, je vlastně cosi jako ilustrace a dohra. Ezauovo chlupaté obětí, on je totiž v životě čas nenávidět, ale pak je taky čas na lásku a Ezau i Jákob už to vědí a respektují to. Někdejší self-made man, udělej si štěstí sám, došel k tamtomu vyznání, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. A taky, že nepustil, i když nikdy předem nevěděl, jak to požehnání bude vlastně vypadat a jak ho pak unést. Teď ta zmíněná vsuvka, chrám. Jednou do roka na svátky se lidi vypravili do chrámu i z velké dálky a brali sebou samozřejmě potomky od kolíbky až po puberťáky. Sláva to bývala náramná, jen ať to mladí zažijí, říkávali rodiče. I Josef s Marií sem dorazili, a když bylo po všem, hajdi domů. Neviděl jsi našeho kluka? Ptala se Marie Josefa, to už o něm nevěděli třetí den. Mysleli, že je v tom zástupu poutníků, asi s někým z příbuzných, ale nebyl. Tak se tedy vrátili a našli ho v chrámu uprostřed debaty s učenými muži. No kde seš? My jsme tě hledali a nemohli najít. A proč jste mě hledali? Odpověděl s přímočarostí 12letého. Musím být přece tam, kde jde o záležitosti mého otce, co pak jste to nevěděli? Nevěděli. Z úst 12letého po třídenní absenci takovou informaci málo který rodič vstřebá klidně, což naopak 12letého irituje. Nicméně to, co jim Ježíš řekl, nebylo od věci. Co pak nevíte, že musím být tam, kde jde o záležitosti mého otce? Jedna věc je, jestli to vědí nebo nevědí a jak se o tom s potomkem dorozumívají. A druhá věc je, že člověk opravdu musí být tam, kde jde o záležitosti nebeského otce. Netrval bych na tom, že to musí být v kostele a nepovažuji za úplně šťastné, budete-li přitom tři dny nezvěstní, ale i to je nakonec vlastně podružné. Podstatné jsou ty záležitosti našeho nebeského otce. Mít šéfa, který je doopravdy boží, má vás rád, nechce po vás voloviny, ale něco, co dává smysl a ještě vám kryje záda, když po vás chňapá peklo, takového šéfa chceš. Nebeský otec není pojišťovna, ani ochranka, aby se vám nic nestalo. Ježíšovi se stalo a příjemné to nebylo. To přišlo později. Ale teď 12letý přehazuje životní výhybku. To člověk jednou musí udělat, do nekonečna mu rodiče mašinu řídit nebudou. Přehazuje výhybku, aby ta jeho životní mašina jela po koleji směr záležitosti nebeského otce. Doporučuju vám tu kolej taky. Obnáší to všelijaké nesnáze zdaleka nejen s rodiči. Někdy i jízdu ve stylu pokus omyl, ale to je všechno vlastně opět podružné. Doporučuju kolej záležitostí nebeského otce, protože spousta jiných kolejí má výhybku přehozenou tak nešťastně, že tamtudy jednou dojedete, leda víte kam, to tady naplno říct nemůžu. Obraz třetí, Eliáš. V královském paláci se tehdy roztahoval král Achab a jeho žena Jezábel. Král to byl mizerný. Mojžíšovými předpisy se netrápil a Hospodina považoval za exponát do muzea náboženských přežitků. Země za jeho vlády ekonomicky vzkvétala, jenže na dluh. K čemu vnukům bude, že to tu za dědečků kvetlo, když oni, vnuci, to za ně budou muset splácet? V tomhle případě se vyráběl dluh, řekněme, náboženský a mravní a splácet ho budou, jestli se to včas nezmění, pošramocené duše, geneticky modifikované lidskou natvrdlostí a zpupností. Byla to srozumitelná ukázka toho, co se děje ve všech dobách, jak zas jednou zpitomělí dospělí budovali a chystali dětem, snad v dobrém úmyslu, strašlivě sparchantělý svět. Bible vypráví, jak se Achabovi zachtělo sousedovi vinice. Soused ji však nechtěl prodat. Asi na ní chtěl pěstovat víno, nebo co. Tak co teď? Prostě mu ji vyvlastníš, protože je to ve státním zájmu, pravila Jezábel. Řekni mu třeba, že se tam bude stavět dálnice, takže se to zabavuje. Dálnice? A kam? Podivil se král. No kam asi, odsekla Jezábel, na druhý konec pole. K čemu to, komu bude, to neřeš. Lidi vždycky zajímá jen to, kolik se tam proinvestuje a že to bude úspěch. Ani na dálnici soused neslyšel, ale Jezábel měla i plán B. Obžaluj ho z vlasti zrady, z rouhání proti Bohu a podněcování vzpoury, za to je trest smrti a propadnutí majetku. Mělo to však háček, soud bude chtít svědky, aspoň dva a ty nemáme. I s tím si Jezábel poradila, to jsi král? Sehnat a podplatit dva lháře je snad to nejmenší. Stalo se, jak radila. Na hlavu státu, která lže a ohýbá právo, je dost truchlivý pohled. Ale když na ní nemáte žádné páky, co naděláte? Jenže se dostavil jistý Eliáš, Hospodinův prorok. Ale koho to nevidím, kdo pak to vylezl z úkrytu, si to opravdu ty, z houbo našeho národa? Pozdravil ho král. Jsem to já, ale rád bych upozornil, že z houba nejsem já, ale ty. Opáčil nezdvořile, leč trefně Eliáš. Chvíli se hádali, jeli dobrá budoucnost v rukou Hospodina, jak tvrdil Eliáš, nebát se a nekrást, nebo v moci Achabova favorita jménem Bál. Vidíš tu prosperitu, ty prudiči, jak opakoval Achab. Nakonec král přistoupil na sázku, kterou podniknou na místním kopci. Postaví tam oltář, porazí býka, dají ho na něj a obloží dřevem. Ale žádné sirky, oheň ať zařídí můj nebo tvůj Bůh, bude to kdo z koho. Bylo to od Eliáše dětinské jít do boje proti královské přesile? Nebo naopak dospěle statečné? Těžko říct. Jisté je, že rozporcovaný bík už leží na hranici, můžeme začít. Bálovi kněží se jali modlit o oheň a tuhle část si Eliáš patřičně vychutnával. Musíte nahlas, možná je Bál už kapku nahluchlý, nebo odcestoval, nebo si možná jen odskočil na latrínu, kdo ví, co včera snědl. Tak hlasitěji, ať vás uslyší. A nebo víte co, zkuste sebe poškozování, udělejte si boule a pořezejte se, možná už špatně vidí, ale krev třeba ucítí. Štvalo je, jak si z nich utahuje, ale nechtěli se strapnit a než aby uznali porážku, radši dělali, co jim říkal. A výsledek? Nic. Tak už tu estrádu ukončíme, toho svýho Bála si dejte do vitrínky jako suvenýr mezi ostatní zbytečné krámy, vždyť vidíte, že nefunguje. A teď uhněte, teď já, ale nejdřív nanoste vodu a pořádně ten oltář zalejte. Dali si záležet a kdyby bík už nebyl po smrti, byl by se nejspíš utopil. Eliáš poklekl, Hospodine, teď mě nenechej ve štychu, teď je tvá velká chvíle, tak do toho. Najednou bum, bác, hromy, blesky a hranice vzplála. Eliáš a jeho kámoši, skoprnělé a vysílené Bálovi kněží, pomlátili mečem a to už se na obloze objevil mráček a blížil se slejvák, první po třech letech úmorného sucha. Král kvapem nasedl do kočáru, tradá domů, ať nezmokneme. Eliáš běžel před kočárem. dočista spitý vítězstvím non-stop. Já chci žít non-stop, zpíval si a bylo mu blaze. Jak by tady bylo krásně, kdyby tady nebyl, pravila na Eliášovu adresu druhý den rozezlená královna Jezábel. Ten chlap Achabe je na světě přespočetnej. Dej ho odkráglovat a bude zase dobře. Eliáš včas vzal roha, co mu taky zbývalo. V bezpečí, daleko v ústraní, si dětinsky v mysli přehrával své dospělácké kousky. Kdyby to jednou chtěli natočit, mohl by mě hrát Brad Pitt, nebo Leonardo DiCaprio, nebo Bruce Willis, nebo tak někdo, liboval si. Ale o to větší stín měl na duši neohrožený hrdina, který riskuje život a co na to Bůh? Nic. Nic, vůbec to neocenil, ani nepoděkuje, místo toho tu brzy pojdu hlady. Až budete mít chuť, tak si ten příběh přečtěte, je napínavý, ale jedna věc v něm schází. Není tam ani sebemenší zmínka o tom, že by Bůh podobnou akci u Eliáše objednal. Že neobjednal? Vždyť já jsem to podnikl, Bože, jen kvůli tobě, pro tvoji slávu, aby po tvém jménu přestali šlapat. Opakoval si zneuznaný dospělý hrdina v dětinské sebelítosti. V duchu ho však popravdě řečeno užírala představa, co kdyby mu Bůh odpověděl, on se tě o to někdo prosil? Naparuješ se tu jak nepřemožitelný bohatýr, když má dostat medaily za zásluhy nebo pomník, a mě si rezervoval úlohu dostihového koně, na kterého si vsadil. Uspořádal si závody bohů, kdo z koho, něco jako zápasy kohoutů. Hle, můj Bůh je schopnější než váš, takže vítěz jsem já. To na tohle si, Eliáši, tak pyšný? Tak takové a podobné vidiny Eliáše pronásledovaly. Tohle dějství jeho prorockého příběhu bylo k nepřežití. Smrt už mu kolikrát klepala na dveře, ale nikdy nevstoupila. Jakýsi anděl mu doručoval menu až na konspirační adresu v houští u potoka, kde teď v ilegalitě přebýval, takže na smrt hladem ani na opuštěnost od Boha to nevypadalo. Ale že by byl šťastný, to nebyl. Kdykoliv se o něj pokoušela radost ze života, vždycky mu ji skalil záchvat sebelítosti. Dětina? Nebo je to úděl dospělých? Nebo to s tím nemá co společného? Jednou se vypravil na docela vzdálenou horu. To ten anděl ho tam poslal, že se tam má setkat s Bohem. No fajn, taky bych s ním rád mluvil, potřeboval bych si ledacost ujasnit. Jak tam tak na té hoře dřepěl, zvedl se vichr, že to až stromy lámalo, ale Bůh nikde. Já myslel, že už jde a ono to asi bylo jen něco jako zkouška sirén. Pak přišlo zemětřesení a Bůh zase nikde. Tady jsou ty zkoušky sirén nějak často. Do třetice vzplál oheň a toho nadchlo. No jistě, oheň, vždyť to pamatuju, bumba, co je z toho fajrung, že vzplane i podmáčený bejk, i kdyby byl nehořlavej. Ale zas nic, Hospodin ani v tom ohni nebyl. Až za chvíli se ozval překvapivě tichý hlas. Co tu děláš, Eliáši? Ta otázka ho přivedla do varu. Já co tu dělám? Já jsem tu předně proto, že jsi mě sem pozval, tak proč se ptáš? Ale když už spolu mluvíme, jestli pak si postřehl, vševědoucí Bože, jak se na tebe lidi vykašlali a jak tvým služebníkům jdou po krku a jak se tě skoro nikdo nezastal, ale já jo. Postřehl jsi to vůbec? A že jsem to nevzdal, i když už jsem zbyl jenom sám, znamená to pro tebe něco? A nebo nás, kdo pro tebe pracujeme, chceš jen tak využít, vyždímat a zahodit? Ale to není fér. Jen si to vševědoucí přiznej, že beze mě by o tobě v téhle pitomé zemi dneska už nikdo nevěděl, natož aby tě brali vážně. Tak je to. Když se dolitoval, Bůh mu dal ještě jeden úkol. Běž a vyber nového krále. Ono nestačí jen upozorňovat, že ten, co nám vládne, má máslo na hlavě. Ještě je potřeba řešit, co dál, co bude po něm, aby to tu bylo lepší a kdo se za to zaručí. Tak já jdu, pravil Eliáš, ale Bůh ho ještě zastavil. To není všechno. Ještě musíš pověřit někoho, kdo to vezme po tobě. Tohle se asi Eliáše kapku dotklo, i když před chvílí chtěl sám podat rezignaci. Jenže život jde dál a nikdo nejsme nezastupitelní. Ještě závěr. Kdy končí dětství a začíná dospělost, to fakt nevím. Přijde na to, z jakého konce to vezmete. Tak aspoň pár detailů z té dnešní obrazárny. Začal bych tou Ježíšovou větou, že musím být tam, kde jde o záležitosti mého nebeského Otce. Byl tam k vidění jeden, co pochopil, že se nemůže věčně schovávat za někoho jiného, a tak vzal spravedlnost do svých rukou. Ovšem pak se zase stáhl ve stylu postav dom, urob syna, zasaď strom. K obojímu měl srozumitelné důvody, ovšem, jak záhy zjistil, u Boha nikdy není hotovo. A záležitosti nebeského Otce žádají, abych se jim věnoval dál, nebo jim aspoň nepřekážel. Byl tam jeden jiný, jemuž se zdálo, že záležitosti nebeského Otce poněkud váznou, tak se jich ujal, že to urychlí. Pravda, za pomoci lží a podvodů to bylo, ale tomu v tu chvíli nepřišlo nefér, to až po čase. Pak se to zašmodrchalo a zauzlovalo, až narazil dočista na dno a tam mu to došlo. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. I když dopředu nikdy nevěděl, jak vlastně to požehnání bude vypadat a jestli ho vůbec unese a jak. Ale to k dospělému životu nejspíš patří. A ještě jeden tam byl, ten zas chtěl žít non-stop, když se mu dařilo, a vysílal k Bohu vyčítavé stížnosti za nevděk, když se mu nedařilo. Dětinské sny o tom, jak napraví svět, musel vyměnit za poznání, že záležitosti nebeského Otce jedním vítězstvím nebo jednou prohrou nekončí. Ještě je potřeba řešit, co a jak bude dál. A taky, že nikdo z nás není nezastupitelný. Mimochodem, všichni tři ti pánové měli přijít na to, že je Bůh neopustil a že není proti nim, i když jim to tak tu a tam připadalo. No tak to pracovně uzavřeme takhle. Nespouštět ze zřetele záležitosti nebeského Otce, abychom těm po nás nebudovali sparchantělý svět a nepředali ho jednou potomkům už geneticky modifikovaným naší beznadějí, lhostejností a nedostatkem lásky. Nepustíme se tě, Bože, dokud nám nepožehnáš. A všechny ty kulisy, ve kterých se to bude odehrávat, už snad nějak vydržíme. Ostatně nejsme na to sami.